Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta se očekuje od nove runde tehničkog dijaloga u Briselu, a šta od susreta Vučić-Tači? Može li se već sada naslutiti platforma zvaničnog Beograda za trajno rešenje kosovskog pitanja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su narodni poslanik Dejan Radenković i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Iz Brisela uključujemo dopisnika RTS-a Dušana Gajića. Ostanite sa nama do 12. Sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaram sa mojim gostima u studiju o aktuelnoj rundi tehničkog dijaloga u Briselu i o najavljenom sastanku Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u petak u Briselu. Razgovaramo i o unutrašnjem dijalogu. Moji gosti u studiju, narodni poslanik Skupštine Srbije i član predsjedništva Socijalističke partije Srbije, Dejan Radenković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
i dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Kao što sam najavila, uključit ćemo u razgovor na samom početku mog kolegu dopisnika RTS-a Dušana Gajića, koji je u Briselu i od juče prati novu rundu tehničkog dijaloga. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se dobro čujemo?
Ja vas čujem, nadam se da je...
Da li je počela danas, da li je nastavljeno jutros ono što je juče započeto? Juče smo pričali o tome da se razgovaralo o zajednici srpskih opština, a danas se nastavlja tehnički dijalog o integrisanom prelazu i naravno o svemu onome što je do sada dogovoreno, a nije sprovedeno u delo. Da te pitam na samom početku, kakve su tvoje, a znam da si dobro obavešten, insajderske informacije, u kakvoj atmosferi protiče ova runda dijaloga?
Pa u prilično tajnovitoj atmosferi, za razliku od nekih ranijih ovako događaja, odnosno sastanaka na ovom nivou, kada doduše bila je duga pauza u takozvanim tehničkim razgovorima, od kad su oni nastavljeni pre nekoliko nedelja, na snazi je dogovor između dve strane i Evropske unije kao posrednika da se ne daju izjave i ne komunicira previše o toku samih razgovora, očigledno pre nego što se dođe do nekih pomaka i do nekih konkretnih rezultata, i to je na snazi. Nismo imali prilike do sada da vidimo praktično učesnike razgovora, šefove delegacija, i ono što mi se čini je da se čeka neki rezultat. S druge strane, da je ovo neka vrsta, ako ne baš direktno pripreme za sastanak na višem političkom nivou koji se očekuje u petak uveče, svakako uvod, jer iz iskustva dugog sa ovim dijalogom znamo da ništa nije samo tehnički i da se neke odluke vezane ne samo za postizanje tehničkih sporazuma, nego kasnije i za njihovu primjenu moraju donositi na političkom nivou.
Dakle, na osnovu ovog što kažeš, onda nemaš mnogo informacija da li ima bilo kakvih pomaka sa jučerašnjeg razgovora o zajednici srpskih opština, o energetici, o mostu u Kosovskoj Mitrovici, a danas se govori o upravljanju administrativnim prelazima, slobodi kretanja. To je ona priča o registarskim tablicama za slušalce koje nisu upućene.
Na osnovu onoga što sam mogao da čujem, mislim, deluje mi da bi eventualno do nekog pomaka moglo u ovoj rundi razgovora da dođe po pitanju registarskih tablica. Za ovo drugo mislim da su ipak u dobroj meri političke teme i da ćemo verovatno više o tome čuti u petak uveče kada ovde budu predsjednik Vučić i Hašim Tači.
Da li je tvoj utisak, s obzirom na to da u Beogradu govore već duže vreme da je Beograd ispunio svoj deo briselskog sporazuma, a zajednice srpskih opština nijednog trenutka čak nisu bile uslov i nema dovoljno pritiska na Prištinu da krene sa formiranjem zajednice, da li je tvoj utisak da će ipak nešto u tom smislu da se menja ili ne?
Pa ono što u nekim zvaničnim izjavama možemo da čujemo je ipak neka vrsta paralelizma. Recimo, kaže se mora da bez odlaganja bude primenjen sporazum o zajednici srpskih opština, ali se onda kaže kao i
ostalo, da,
uključujući i one energetici, a to je one na kojem insistira Priština. Ono što je najčešće svakako problem Evropske unije u komunikaciji sa Prištinom je to što, za razliku od Beograda, koji ipak ima ta evropsku perspektivu i pregovara i otvara poglavlja, i bez obzira što nekada mi smatramo da je to nefer odnos, da se zbog odnosa sa Prištinom i dijaloga uslovljavaju neke druge teme u našim pristupnim pregovorima, Evropa nema toliko toga da ponudi ovoj Prištini u ovom trenutku, i zato se oko ovih nekih do sada, čini mi se, postignutih sporazuma priča zapravo usmerava u ovom trenutku možda više na ovaj veliki završni sporazum o celovitoj normalizaciji, koji bi onda mogao da posledično reši i ove neke druge prateće sporove.
I naravno za kraj da te pitam kakva su očekivanja od sastanka u petak uveče. Ovde se dosta spekuliše o tome da bi Vučić i Tači trebalo da razgovaraju praktično o novom formatu dijaloga koji bi donao taj obavezujući sporazum. Da li su takve informacije u Briselu?
Pa ja mislim da je očigledno da će oni razgovarati, to je ostalo mi rečeno, o tom sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji koji bi bio pravno obavezujući. Što se tiče formata, moje neko viđenje je da će se neminovno, što se budemo približavali tom sporazumu, u to biti uključeni i neki drugi akteri, a ne samo spoljnopolitička služba Federike Mogherini, da to kaže, mislim, na neke zemlje članice koje imaju izraziti interes za ovaj proces, kao što je Nemačka, ili neki izvan Evropske unije, kao što su Sjedinjene Američke Države, ali ne očekujem da će se forma radikalno menjati u smislu da ćemo sad gledati neki potpuno drugi format pregovora, ali snažnije učešće posredno, verovatno da.
Hvala najlepše. Iz Brisela se javio dopisnik RTS-a Dušan Gajić. Dakle, podsjećam još jednom da od juče u Briselu traje nova runda tehničkih razgovora. Delegaciju Srbije predvodi direktor kancelarije Marko Đurić, a u delegaciji su i predstavnici ministarstva, oni koji su zaduženi za one teme koje su na stolu. Sa mnom u studiju, kao što sam rekla, gospodin Dejan Radenković, narodni poslanik, i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pa evo, gospodine Vasiću, vas da pitam, ovo jeste činjenica o čemu je govorio gospodin kolega Gajić, a to je da već par meseci posljednjih kada se dešava, iako su proređene iz 1001 razloga, da se sad ne vraćamo u bližu i dalju prošlost, ovi tehnički razgovori, nema onih izjava za medije bar na kraju, pa posle mi to tumačim u Beogradu na jedan način, u Prištini na drugoj, a sada da li to zapravo znači da nema pomaka?
Upravo tako. Drago mi je i hvala vam na pozivu, baš sam počastovan da govorim na ovu temu i da dam neki svoj komentar na sve ovo što se dešava, ne samo u procesu pregovora u Briselu kada su ovi tehnički i politički pregovori u pitanju, nego i ono što se sve dešava na Kosovu i Metohiji i okolo Kosova i Metohije, konkretno ti međunarodni aspekti i dimenzije tih političkih procesa koji su u toku. Prvo i ono što je najvažnije, nema saglasnosti već duže vremena, najmanje jedno dve godine, nema suštinskih pomaka, faktički nema suštinskih pomaka već od avgusta 2015. godine kada je donesen razrađeni deo ovog briselskog sporazuma ili takozvani...
Ovo je suštinski deo koji se tiče zajednice srpskih opština praktično.
Između
od tog
ostaloga,
momenta se ne pomeramo sa mrtve.
Upravo to, i to je taj prvi sporazum o principima koji reguliču normalizaciju odnosa od 19. aprila 2013. godine. Potom je donesen plan za implementaciju vrlo brzo, iste godine.
Avgusta meseca, i rečeno je do decembra
da će se biti završeno.
Statut, od tog momenta mi ne vidimo ništa da se dešava.
Upravo tako. I onda šta se dešava? Kao rezultat svega toga i spoznaje da nema pomaka u svemu tome, zapravo donesen je razređeni deo tog briselskog sporazuma ili prvog sporazuma pod naslovom koji je više manje poznat našoj javnosti, ali evo ja ću ga izvorno navesti, to je asocijacija Kosovo crta zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, povlaka opšti principi Kosovo crta glavni elementi, koji je i predmet sporanja. On je inače donesen 25. avgusta 2015. godine, a od 26. avgusta je trebala da počne njegova momentalna primjena. I onda imamo taj problem suštinski da prve interpretacije toga sporazuma zvaničnika u Beogradu i Prištini bile su potpuno različite.
Da, jedni
i tu
kažu nevladina organizacija, a mi
upravo tako
u Beogradu govorimo o brojnim ovlašćenjima zajedno.
Svega toga, za naše slušalce da potpuno objasnimo o čemu se tu radi i gde smo se faktički svi zaglavili u svemu
gde,
ovome.
Ajde konkretno, gde smo
evo,
se mi?
Vrlo,
da li smo se uopšte mi zaglavili i da li snosi odgovornost i Beograd ili samo Priština?
Zvanični Beograd u ovom slučaju ne može da snosi odgovornost jer je postignut sporazum u statusno neutralnom položaju. Dakle, vođeni su ti pregovori i terminologija upravo tekstova ovih pomenutih sporazuma koji sam pomenuo jeste upravo takva. I šta imamo problem i koji je zapravo ovdje suštinski problem? Suštinski problem je upravo u tome što je ondašnja predsjednica Kosova Atifete Jahjaga 31. oktobra zatražila od Ustavnog suda Kosova da se izjasni po pitanju ovih sporazuma u smislu ustavnosti i zakonitosti njihovog postizanja.
Sve to znamo i znamo rezultate, i sve što se dešavalo.
Da je suspendovan, kasnije. Pazite, izričito napominjem, suspendovan. Jeste. Odlukom Ustavnog suda, to je slučaj broj KO 130/15, i imamo faktički 23. decembra 2015. godine odluku Ustavnog suda Kosova, gde se kaže na kraju u izreci, što je jako važno, evo u zaključcima, to je paragraf 189, zaključci suda, član 4, vrlo kratko ću navesti i citirati to, nisu u potpunosti u saglasnosti sa Ustavom članom 3 i sad se navodi.
Da, tu je sporna ona činjenica da sada Ustavni sud se javio kada je napravljen taj sporazum, po toj logici onda je mogao i Ustavni sud Srbije, ali uvek smo dobijali odgovor iz Brisela da to, da svi sporazumi nadilaze.
Oni su politički, a ne...
A u Prištini prihvataju to kao argument, kada je o Prištini reč. Zato uključujem u razgovor sad, izvinite, gospodina Radenkovića. Zato i pitam da li, gospodine Radenkoviću, da li je Beograd mogao nešto da u tom smislu insistira češće i jasnije kod međunarodne zajednice, da se zajednica srpskih opština pokrene sa mrtve tačke. Podsjetiću da je bilo predstavnika, političkih predstavnika kosovskih Srba, uključujući recimo i Olivera Ivanovića, koji je govorio, ajte da mi, pošto oni neće, da mi pokušamo da sami formiramo pa da vidimo gde će to ići.
Pa za mene je potpuno nezamislivo da staviš paraf na neki sporazum i da onda jedna strana ispuni sve ono što je potpisano tim sporazumom, a da druga strana ima sebi dozvoljava taj luksus da može da se tako poigrava, da pravi predstave, da odlaže i da to toliko vojne. I to da slepo, na kraju slepa međunarodna zajednica, onda se postavlja pitanje ovdje da smo mi bilo šta.
Zato vas to i pita.
Da smo mi bilo šta. E sad, pa ja ne znam više šta je
Beograd
treba da uvijek.
Da li bi u Briselu i Vašingtonu se neko osvrnuo na odluku Ustavnog suda Srbije?
E tu se postavlja pitanje da li mi u budućnosti želimo stabilnost u ovom regionu, to jest ne mi, nego međunarodna zajednica, jer ovo sad što se dešava i ta komunikacija između Srba i Albanaca i ide ka tom istorijskom pomirenju koja je možda rezultat svega, znači to ide u dobrom pravcu, ali se postavlja pitanje želje međunarodne zajednice, da li ona stvarno ima interes da ovdje zavlada dugoročna stabilnost ili ne. Ona to do sada po meni nije pokazala. Jer za tako nešto je bila potrebna potpuna implementacija svih sporazuma. Mi znamo, imali smo slučajeva da ih oni pritiskaju za razne stvari i imaju metode da ih pritiskaju, da oni izglasaju nešto u skupštini, da čak i izglasaju pa onda sistem nije radio i da ih ponovo kad odu u ambasadu jedne velike zemlje, vrate se i izglasaju to što im je dato.
I formiraju većinu i šta god treba, to su ambasadama obično radio.
Znači ja, da se vratim, i pošto ja stalno volim da ističem to i da podsjećam i javnost i sve, da kao pod broj jedan, ja se vraćam na taj famozni Ahtisarijev plan koji je pregulisao i prejudicirao statusno rešenje koje smo mi tada odbili, a priori ceo, koji ja mislim ne znam da li su ga čitali ili nisu čitali, ali zbog tog statusnog rešenja mi smo mogli to da odbijemo, a da ono sve što stoji tamo što je dobro za srpsku zajednicu, znači od 1 do ne znam 99, a 100 status, to ne može i doviđenje. Znači, verujte, to je sve implementirano u Ustavi i u zakone Kosova. Postavlja se pitanje opet za međunarodnu zajednicu. Zašto? Kada su u pitanju prava srpske zajednice i ostalih manjinskih zajednica na Kosovu, nije sve ono što piše u tim zakonima ispoštovano. Pod broj 1, to je nedopustivo. Pravo na jezik, pravo na mnoge stvari koje Srbi imaju zagarantovano Ustavom tim, koji takozvanim, koji mi ne priznajemo, ali ajde da pokažite nam dobru volju, pa samo ono što tamo piše, dajte to ispoštujte. Pa evo samo oko diploma. Pa znate što oni koče priznavanje diploma? Da ne bi morali da ispoštuju onu tamo klauzulu gdje postoji određeni procenat Srba koji moraju da rade u državnim organima. Tako da oni tu koče sve. Postavlja se pitanje, da li Albanci žele Srbe na Kosovu? To je pod broj jedan pitanje koje treba postaviti. A onda dalje da idemo. Ako ti prihvatiš i potpišeš sporazum, pa onda nećeš da formiraš zajednicu srpskih opština. Pa gde vodi sve ovo?
Ali podsjetit ću vas da s druge strane, Beograd, i sećamo se, pa su isticali neki rokovi u ponoć, pa se ne završe pregovori do momenta dok Beograd se ne saglasi, pa nema otvaranja poglavlja. Za sve ovo vreme, kada je reč i o energetici, i slobodi kretanja, i diplomama, i ukidanju paralelnih struktura, Beograd je sve te rokove dobijao i poštovao kako bi ostvario.
Pitanje za međunarodnu zajednicu, šta bi se desilo i da li bi se ono obasula paljba na Beograda, bilo šta, neku najmanju sitnicu da nešto nije ispoštovao, šta bi se desilo? I ja stvarno moram da pohvalim rukovodstvo na jednoj mudroj politici Republike Srbije, koja je, za razliku od ranijih perioda, smo se konfrontirali sa svima i opravo nismo hteli ni da razgovaramo, i da smo ulazili u konflikte i u neke neizvesne situacije koje naravno ovde je stalno žara.
Očigledno da i ovde se gubi strpljenje. Imamo konačno jasnu izjavu predsjednika Vučića koji kaže oni nas lažu. Nije im stalo do zajednice, jer ako ucenjuju demarkacijom sa Crnom Gorom viznu liberalizaciju za Kosovo, zašto u jednom momentu nisu ucenili upravo to?
To je potpuno neshvatljivo. Znači, meni je iskreno da vam kažem potpuno neshvatljivo. I zato postavljam pitanje, da li međunarodna zajednica želi stabilnost u ovom regionu? A ona postup po ovome izgleda onaj uzročnik svega.
Pa koji onda motiv?
To su teške reči, ali ako kažete nam na delu da to nije tako. Želite rešenje, želite stabilnost ovde. Pa čekajte, mi smo sve dali. I Beograd, sad Priština na svoj način, opet je sela za sto, razgovara se, priča se, postoji ti relaksirani odnosi. Znate šta? Kad se ja vratim u neku prošlost, ne toliko daleko, tad je bilo nezamislivo da neki zvanični sa Kosova sedne sa nekim iz Beograda, da poslanik sa Kosova sedne za... Pa to je bilo toliko otpora, to je čak i mi koji smo malo bili fleksibilniji i hteli za sto da razgovaramo, da tražimo rešenja, da vidite, nema dijalog, nema alternativu. I mi ne mogu, da li je to tehnički, da li je to politički. U svakom pogledu mi moramo da razgovaramo i da tražimo rešenje.
Tačno tako.
Ali da vas pitam sada, danas je četvrti pokušaj, u 16 sati počinje sednica Skupštine Kosova i očekuju da će dobiti taj jedan glas, im nedostaje za većinu, za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, i očekuje se da će Srpska lista kao deo vladajuće koalicije da glasa za, ili bar jedan član, pominje se poslanik iz Gore. Da li očekujete i koji je interes Srpske liste, gospodine Vasiću, da glasa za demarkaciju granice sa Crnom Gorom? Oni tvrde svo ovo vreme da neće glasati, da to za Srpsku listu nije tema.
Ja mislim da ipak neće da glasaju u ovom slučaju, zato što to prosto ne bi bilo u redu s obzirom na njihovu poziciju i vođenje te statusno neutralne nacionalne i, da kažem, koalicione politike, kada je Srpska lista u pitanju, i njihov poslanički klub, iz prostog razloga što je to i zvaničan stav Beograda u ovom slučaju, i u tom slučaju došlo bi do te kolizije. Međutim, ja ću objasniti upravo kako je stanje među kosovskim Albancima, znači narodnim poslanicima u kosovskom parlamentu. Ako znamo da je prošle nedelje 12 narodnih poslanika samoopredeljenja, ili vetvendosije, kako oni to zovu na albanskom jeziku, upravo formiralo svoj poslanički klub, nezavisni poslanički klub, i on je registrovan zvanično. Faktički oni imaju sada većinu za donošenje te političke odluke i glasanje prosto tog memoranduma, odnosno zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Znači, tu danas treba očekivati donošenje te odluke, i važno je napomenuti i da dobijanje novog mandata, predsjedničkog mandata Albina Kurtija, ima veoma važno mesto i ulogu u svemu onome što se odnosi na repozicioniranje prema Demokratskom savezu Kosova, pod broj 1, i pod broj 2, što je mnogo bitnije. Albin Kurti je u intervju slovenačkom listu Delo odustao faktički od pravljenja zajednice sa Albanijom, odnosno Velike Albanije ili zajedničke države sa Albanijom, i izjasnio se da to neće biti u suprotnosti sa Evropskom unijom ili ukoliko je to u suprotnosti sa Evropskom unijom. Ima velikih pomeranja sada i u opozicionom ovom delu kosovskih Albanaca u kosovskom parlamentu i faktički ovo repozicioniranje koje se dešava, a malo je ovde poznato i medijskim poslanicima i uopšte našoj javnosti u Beogradu i u ostatku Republike Srbije, šta se tamo zaista dešava, imamo ove nove momente koje treba uvažiti. Sada to razrešenje kako će i šta će biti, da li će to biti novi vanredni izbori ukoliko se do 23. naravno marta ne donese ovaj zakon, kojim slučajem, pa čak i danas, onda u tom slučaju vlada Kosova će definitivno doživeti poraz i samim time vanredni parlamentarni izbori su sasvim izvesni.
Pogotovo ako počne da radi konačno specijalni sud, pa vidimo ko je na listi, jer još uvek mi samo nagađamo i očekujemo neka imena, ali to je očigledno predmet političke neke trgovine.
Pa odlazak gospodina Švedemana kao javnog tužioca, sve je jasno o čemu se tu radi, da faktički sve...
Još jedno odlaganje u nizu. Pa, i pritisak očigledno.
Tačno, tako,
neka imena
i to je direktni uticaj državne administracije u Vašingtonu, koja je intervenisala diplomatskim i političkim, da kažem, kanalima komunikacije sa njime uopšte i uopšte, da kažem, sa ostalima u specijalnom veću specijalnog suda Kosova u Prištini i ovo što bi trebalo u Briselu da se dešava. I samim time imenovanje tima advokata koji se desio u međuvremenu prošle nedelji je faktički jedan tehnički pomak, ali suštinski ne možemo ništa konkretno očekivati.
To je jednostavan deo
dodanje
priče, to je svakako dok ne vidimo prve optužnice. Pre nego što krenemo da razgovaramo o unutrašnjem dijalogu, pomenuli smo, eto, ne formira se zajednica srpskih opština, rekli ste gospodine Radenkoviću, sve ono što je u interesu Srba nekako se odlaže, tu je negde i povratak. Evo imamo hapšenje još jednog Srbina u Klini, i to Srbina povratnika koji je već 10 godina živi ponovo na teritoriji Kosova i koji je na poziv policije da preuzme svoje pokućstvo jer je bio pokraden, a vidimo u poslednje vreme slušamo i o podmetanjima požara i o krađi što stoke, što obijanju kuća Srba. Eto poruke kada govorimo o povratku, nekako se malo i o tome govori, da je beznačajan broj Srba se vratio na Kosovo.
Tu ste u pravu, nekako smo na taj povratak i zaboravili. I to je ranije u proteklom periodu bila tema broj jedan, povratak održivi povratak.
Održivi povratak, kako smo to...
Da ljudi mogu da se vrate na svoje imanja. Mi imamo toliko apsurda kad je to u pitanju. Ja se opet vraćam na ono, postavlja se pitanje da li Albanci stvarno žele Srbe na Kosovu, jer Srba je sve manje na Kosovu, oni kroz jedan sistematski način proteruju ljude, jednostavno ne postoji tu volja za neki suživot, ajde da kažem, malo mržnja je splasnula, malo su do duše...
Da, ne mogu da dođu ni da obiđu na zadušnice groblja koja su inače oskrnavljena, a ne u Đakovici, a ne da se vrati.
Međunarodna zajednica ostala onako, opet nema, kada je u Suvoj Reci, ako se dobro sećam, gde su u skupštini opštine doneli odluku da se zabranjuje njihovim Srbijama komšija povratak, što je apsurdno, jer oni ljudi iz bušotišta koji obijaju pragove svih međunarodnih institucija i svih organizacija da se vrate, da ljudi obrađuju svoju zemlju. Znači, ali to je, ne znam kako to da nazovem, neko njima svih ovih godina obrađuje tu zemlju. To je uzurpacija klasična. Znači, ima mnogo stvari koje bi prethodile potpisivanju bilo kakvog sveobuhvatnog sporazuma. Znači, mora se prvo, šta prethodi potpisivanju takvog sporazuma? Da se sve ovo reši, pa onda da uđemo u priču sa potpisivanjem sveobuhvatnog. Ali šta je Albancima? Verujte, učestvujem na dosta okruglih stolova. Oni neverovatno, oni samo kažu nezavisnu Kosovu.
E, o tome ćemo pričati, ovakvoj atmosferi.
Oni ne čitaju papire. Znači, pored naše dobre volje da nešto uradimo, da relaksiramo odnose, da dođemo do tog nekog nacionalnog pomirenja, oni kažu ne, da bi to do kojega došlo nezavisno Kosovo. Onda smo mi, znači, ponovo zakupani u rovove i, ne daj Bože, znači, ponovilo bi se nešto što nam je u bliskoj prošlosti.
I zato je neobično kad mi govorimo stalno o dijalogu, a kao da vodimo monolog, jer druga strana očigledno, da to jasno objasnim i slušalcima, može im se, jer nemaju od ovih o kojima vi govorite uticaj na međunarodnoj zajednici, nemaju pritisak da kažu čekajte, morate da sednete sa Beogradom da razgovarate o svim tim pitanjima.
Znači ona je medijator u ovom procesu i ako je ona garant nečega što je potpisano, mislim da su oni tako
Da, oni uvek odgovaraju, o tome sam i sa kolegom Gajićem razgovarala. Da, ali i druga strana, da, ali i svi prave balans i vode računa da nikad ne pokažu prstom samo na Prištinu. Ajte kratko pa da čujemo.
Samo kratko, evo, dopuna ovoga što je gospodin Radenković pomenuo i vi.
Ja sam druga, ali nemam.
Može i drug, nikakav problem, nemam problem zaista sa time, poštujem sve, naravno. I baš mi je privilegija uopšte da budem u studiju na ovu temu i to je ono što je najvažnije da se pomene, da sve ove delegacije koje dolaze u Prištini kao zvaničnici, odnosno predstavnici iz Beograda i Prištine, oni se pre svakog sastanka, to malo ko zna, sastaju sa specijalnim predstavnikom u ovom dijalogu tehničkom i političkom u Briselu sa američkim zvaničnikom koji se vrlo retko pominje, gotovo nikada u našim medijima, i retko ko to zna, i onda on tu faktički vrši ujednačavanje tih interesa, kompromisna rešenja se traže, neke pogodbeni termini, radne verzije tekstova sporazuma koji se prave ili kompromisna neka rešenja koji se kao predlozi daju sa jedne i druge strane kao unapred pripremljena rešenja, prvo se stavljaju na uvid njemu i onda se kroz taj konkretni dijalog koji se dešava sa tim tehničkim komisijama, odnosno ekspertima koji su direktni učesnici u svemu tome, nešto dogovori ili se ne dogovori. Ali Sjedinjene Američke Države i Trumpova administracija, konkretno sad i ove promene imamo sa gospodinom Tillersonom i sa gospodinom Pompeom, ta zamena, i ovo što je bila posljednja poseta pomoćnika državnog sekretara Vesa Mičela.
Ali nema nekih promjena, iako su se mnogi nadali i verovali.
Nema, to je kontinuitet sa američkom administracijom Baracka Husseina Obame i faktički od 2010. U State Departmentu mi nemamo nikakve suštinske promjene po ovim pitanjima. Jednostavno, tada je, dok je još bio predsjednik CDU, a premijer Tači, mnogo toga dogovoreno, što još uvijek nije javno, ali se naslućuju neke konture tih direktnih dogovora koji imaju kosovski Albanci sa Amerikancima neposredno, i o tome ćemo čuti dosta toga i od predsjednika Vučića sa ovom neformalnom, faktički privatnom posetom, ali svakako nije ona samo i privatna, i to hoću da napomenem, i ne treba da bude, i upravo je sada vreme i za tajnu diplomatiju pored javne diplomatije, i to je ono što trebamo svi da podržimo. Dakle, mnogo se
kažete da imate informacije, očigledno onda neke insajderske, nemamo tačne potvrde, da se u New Yorku nešto i na temu Kosova dešava.
Naravno da se dešava, pa diplomatija je uvijek aktivna, pa čak i predsjednik Vučić, ja bih lično voleo da je imao mogućnost da neki tea time zakaže sa predsjednikom Trumpom i da odigra jednu partiju golfa i neformalno sklopi neke dogovore, što se kaže, ili razjasni neke pozicije.
Ali mislim da se sastaje sa nekim iz američke administracije, imate takve informacije?
Ne bih isključio u šetnji ili u nekom restoranu ili pak u nekom hotelu, da prosto neko naiđe ili se susretne.
Nemate nikakve informacije, nego su to pretpostavke na bazi toga što neko otišao krajnje možda privatno posjetu jednoj zemlji.
Jeste privatna, ali nije samo privatna, naravno.
Pa onda vi nešto znate.
Pa upravo ja to pokušavam da saznam.
Ja bih samo pre reklamu vrlo kratko, ja se izvinjavam. Možda ne bi bilo loše da razlog u svemu ovome što se dešava i ovakvom blagonaklonom gledanju prema Prištini međunarodnih zvaničnika potražimo u tome da svaka zemlja pokrene bar neki postupak ispitivanja imovine svih njihovih članova koji su bili u bilo kojoj misiji na Kosovu, u bilo kom formatu.
Koliko je uvećana, mislite, posjeta?
Koliko je uvećana imovina. I kad to pogledamo, nama će biti potpuno jasno, ovo su velike optužbe, ali je potpuno nedopustivo da se poigravamo zbog, znate šta, mi smo, ja sam se rodio na Kosovu, vi ste rodili na Kosovu, svi smo ovde sa Kosova, mi znamo koliko su Albanci spremni i na koji način da podiđu nekome, da ga na neki način, ne kažem potkupe, ali da mu podiđu.
Da, a samo nekoliko njih je došlo do suda kada govorimo i o visokoj korupciji. Samo 400 miliona evra, da podsjetim, za KEK, za energetsku korporaciju.
Ma ima mnogo tih slučajeva, i Behtelenka, i autoput, to kad se bude otvorilo jednog dana, znate, ima tu mnogo tih afera i skandala.
Pa evo vidite, danas uhapše, možda on mislio da nikad niko neće saznati ovo što je ono.
Ali i Jeffrey Nice, pogledajte ovaj slučaj sa Jeffrey Niceom.
Otišli smo sad daleko, da ne govorimo o poslovima koje imaju na Kosovu, od Medlinom Albright, pa Kušnera, telefonije i tako dalje, ali vreme je za reklame, 11 sati 40 minuta, pa nastavljam razgovor sa mojim gostima u studiju, Nenadom Vasićem i Dejanom Radenkovićem.
Eko.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji: Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. 11 sati i 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, narodni poslanik Dejan Radenković i doktor Nenad Vasić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U ovom drugom delu emisije žela bih da razgovaramo o onome što je svakako aktuelno, a to je unutrašnji dijalog o Kosovu koji vode vladine, nevladine institucije, stručna javnost i tako dalje. Do sad smo čuli više predloga, a još se čeka na predlog sa kojim će da izađe na svoje viđenje cele situacije predsjednik Aleksandar Vučić, koji je najavio da će sa svojim predlogom i viđenjem situacije na Kosovu izaći negde u aprilu. Gospodine Vasiću, vi niste čekali taj april, vi ste uradili dokument Platforma za rešavanje kosovskog pitanja Srbi i Albanci od većinske razdvojenosti do mogućeg novog spajanja, tako ste to nazvali. Prvo da vas pitam, kada ste radili platformu, da li je ovo isključivo vaša ili na osnovu razgovora sa zvaničnicima u Beogradu, u Prištini, određenim ambasadama, uticajnim krugovima, ili je ovo isključivo stav samo Nenada Vasića?
Pa ovo je moja lična inicijativa, mislim, meni je i takav posao u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u odeljenju za susede i Mediteran, pa prosto u tom poslovnom portfelju mi je i ovaj deo koji se tiče odnosa konkretno između Srba i Albanaca, odnosno praćenje svega onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji, u Republici Albaniji i konkretno Republici Makedoniji.
Kome ste predstavili sve do sada platformu?
Ova platforma je predstavljena svim relevantnim akterima, uključujući i Ujedinjene nacije, konkretno kancelariju UNMIK-a u Prištini, za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, predstavljena je Kvinta grupi u Prištini, predstavljena je komandantu KFOR-a za NATO u Briselu, predstavljena je i kancelariji delegacije Evropske unije u Prištini za Evropsku uniju.
Kako su reakcije?
Sačekajte malo, mislim da se preskočio Prištinu, dakle jeste Tirana.
I zvaničnicima kosovskih Albanaca, naravno, i zvaničnicima u Tirani. To je važno da se pomene.
A zvaničnicima u Beogradu?
Zvaničnicima u Beogradu, naravno, to pre svega, pošto
kažete,
je...
Kažete, negde ste izjavili, kada sam gledala reagovanja na ovu platformu, da imate podršku vlasti u Beogradu, pa poslijemo detalje o platformu.
Vidite,
u kom delu, u kom smislu?
Da se razjasni potpuno o čemu je reč. Ovo je moj predlog, koji je naravno uzet u razmatranje, i ovi elementi su dobro poznati zvaničnicima u Beogradu, ali i naravno i zvaničnicima u Pekingu, naravno i u Moskvi. To je isto važno napomenuti, prosto jer je to neminovnost kad se ovakve neki predlozi prave, da se šire i stručne i ovako što se kaže diplomatske i ove političke konsultacije prosto rade koordinisano, a da to ne bude jedna privatna ambicija prosto koja je prisutna kao dobra volja, a da pritom to nema neki konkretno uporište ili reakciju od strane državnih zvaničnika, pre svega ovde u Beogradu. Važno je napomenuti da je ona na uvid javnosti, niko nije do sada osporio ili demantovao sve to, radi se intenzivno sa kabinetom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da se dođe do jednog konačnog predloga, i to će biti zvaničan državni predlog. A ovi elementi svakako koji sam ja dao su sasvim prihvatljivi, prosto zato što je i sam predlog opcije statusno neutralan.
E sad, da bi naši slušalci koji nisu pročitali ovu platformu, da kažemo jasno, vaš predlog nije predlog statusa, ili jeste? Kako bi vi to protumačili ako kažemo da vi ste za istinski kompromisno, održivo, pravedno, pošteno rešenje cijeloj ovoj priči? Dakle, stvaranje zajednice dva ravnopravna naroda, albanskog i srpskog, u dogovorenom političkom i ustavnopravnom statusu. Ajte samo nam to objasnite, da li govorite o ono što će slušalci da razumeju, o nezavisnoj teritoriji, državi Kosovo, ili bi se zvalo teritorija dva ravnopravna naroda, ili međunarodno priznata u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ono o čemu se ovdje govori kad je reči o unutrašnjem dijalogu. Kako vi vidite taj status Kosova?
Da, to je taj treći deo na stranici 7, faktički gdje je ta najfleksibilnija formula pomenuta, baš ovako kako ste vi pomenuli. Radi se o tome što sam ja pošao od pretpostavke da je prosto neminovnost, i ovo što je gospodin Radenković pomenuo, da dijalog nema alternativu. Zapravo dijalog treba da nas dovede do nekakvog dogovora, a pošto prejudiciranje bilo kakvog budućeg rješenja od strane zvaničnika i u Beogradu i u Prištini i u Evropskoj uniji prosto je nepotreban u ovom momentu, jer su to isključive opcije, kao što je isključiva opcija autonomna pokrajina Kosovo i Metohija kao suveren integralni teritorijalni deo Republike Srbije, kao kosovski Albanci i svi oni zvaničnici inostranih država koji su ih priznali bilateralno, oni to ne priznaju. Sa druge strane, opet mi ne priznajemo tu jednostrano proglašenu nezavisnost države Republike Kosovo, i svi oni zvaničnici inostranih država koji ih bilateralno faktički ne priznaju sa te strane i podržavaju stav zvaničnog Beograda, faktički dogovor je nemoguć. Zato je...
Samo da vas ovdje prekinem, jer gospodin Radenković je jasno stavio do znanja ono što je činjenica. Sa Albancima se teško razgovara o bilo čemu osim o nezavisnosti Kosova.
Upravo tako.
E sad, ovo vaše rješenje ili predlog ili kako god da nazovemo platformu, da li je to to što žele Albanci? Da li je to nezavisno? Gdje je tu onda kompromis? Na šta oni, koji kompromis oni prave u ovoj situaciji?
Kompromis koji bi oni mogli da naprave i o čemu može da se diskutuje kao jedna od tema, da kažem, i ono što nas sigurno vodi ka nekakvom budućem tom rešenju, odnosno dogovoru, ja insistiram na dogovornosti, odnosno dogovoru zvaničnika Beograda i Prištine, bez prejudiciranja prethodnog statusa, jer kao što sam napomenuo, to su isključive opcije i nametanje prosto tih opcija, zvaničnih opcija, je prosto nemoguće. U toj konstelaciji je kompromisno rešenje i predsjednik Vučić je upravo na ovom tragu to kompromisno rešenje kao moguće rešenje pomenuo, ali ne u ovoj opciji konkretno, nego čekat ćemo to april mesec.
Da ono što je srpsko ostane srpsko, što je albansko ostane albansko, to sam negde videla.
Jeste, a šta je zajedničko, to znači, da se o tome dogovori.
Ali vi mislite za nešto da je srpsko, ja mislim da možda jeste, nije, mislim da govorimo o Albancima i Srbima i šta
zašto
ćemo.
Zašto je taj civilizovani deo važan, znači svi vlasnički listovi, posjedovni listovi, katastarske knjige će se pogledati, vidjet će se i te famozne turske tapije koji neko posjeduje, razjasnit će stručne komisije pa ili međunarodna arbitraža ako o tome se postigne dogovor šta je srpsko, šta je albansko, šta je zajedničko i tome slično. Zašto je ovo važno?
To podrazumeva da Beograd prizna nezavisnost Kosova u bilo kom obliku i ovako da se zove ili kako?
Da, potpuno razjasnim poziciju zvaničnog Beograda, odnosno zvaničnika u Beogradu. Kao što je dobro poznato i izričito je više puta napomenuto da jednostrano proglašena nezavisnost države Republike Kosova neće biti, znači tu nema uopšte diskusije oko toga.
To se sa već desilo strane, pre 10 godina.
Sa druge strane, znači, ono što je važno da se napomene, svako buduće rješenje koje je stvar dogovora dve zvaničnika dveju strana, o tome može da se diskutuje, pa čak i o nekakvom mogućem rešenju ako to bude neka zajednička država koju nikad u istoriji nismo dobrovoljno napravili, ne pogotovo dogovorom Srba, zvaničnika Srba i Albanaca. Možda je to jedna kompromisna opcija, odnosno jedno kompromisno rešenje, ali svakako jedno od, ali ne jednostrano rešenje, između ostalog i to hoću da pomenem, jer u listu danas je pomenuto to između ostalog u naslovu, to je faktički jedna od kompromisnih rješenja, odnosno jedna od kompromisnih opcija o kome se može diskutovati.
Bi pristao Beograd kompromis, ali opet na štetu. Samo da vidim kako je gospodin Radenković razumeo ovu platformu. Pretpostavljam da ste upoznati sa njom.
Ja mislim svaka inicijativa, svaki rad, nečiji trud treba pohvaliti, ali ja ne znam, ja mislim ovo je dobar jedan pokušaj, ali mislim da po meni ima malo romantičarski pogled na budućnost. To je neko moje mišljenje. Nekako plan je sve na neku simboliku, a mi ovdje moramo da pričamo o nekim civilizacijskim vrednostima koje moramo da, evropskim vrednostima koje moramo da uspostavimo ovdje u regionu. I onda mnoge stvari, mislim ovo je lepo, ali ne za Balkan. Ovo možda neke da intonirati jednu himnu, pa ne znam isticati jednu za. Ljudi, to je, daleko smo mi od toga. I ovo što nam se desilo u međuvremenu, da razgovaramo, da neke stvari, ranije je bilo šta god da uradiš, ti si priznao Kosovo. Ako sam ja otišao jednom na razgovor u Brisel i tamo me primili poslanici odbora, članova odbora za bezbednost i za Zapadni Balkan i razgovarali sa njima, ja sam bio optužen od...
Da, takva je bila atmosfera.
Da se i na Zvezdiću zaboravilo i otišlo
da prodajem Kosovo. Nema prodaje Kosova i ovo što zvaničnici u Beogradu čine sve napore da dođu do nekog rešenja, do istorijskog pomirenja i što je na neki način sproveden unutrašnji dijalog gde se iskristalisalo nekih desetak predloga, gde je svako imao pravo da kaže neko svoje mišljenje i na kraju ćemo videti šta je to. Ali opet se vraćam na ono...
A koju to težinu ima ako nemate sagovornika s druge strane? Opet
pa to sam teo da
pa upravo
kažem.
To i ja pominjem u ovoj platformi.
Ako ne postoji dobre volje, znači, sa druge strane, da oni shvate...
I sa treće.
Onda, pa dobro, ta treća je presudna.
Ta treća je presudna.
Ali ta treća presudna, nekako... Čini mi se, kaže tako, šta znači kompromis? Pa nije kompromis da budu zadovoljni jedna druga strana. Možda bude kompromis i da ne budu zadovoljni jedna druga strana. Da neko ko je, ali ne sme ni po svaku cenu da se ta velika neka sila da jer onda, znate šta, postavlja se pitanje, jesu neke velike države i sile priznale Kosovo, ali ima dosta velikih uticajnih zemalja koje nisu priznale. Pa se onda postavlja pitanje, I u tom pogledu u međunarodnoj zajednici da li je, jesu možda ove uticajnije. Pitanje je šta vreme nosi. Znači, mi ne želimo konflikt. Tražimo rešenje. Podela, znači videli smo reakciju da su svi reagovali na podelu, da to može da donese dodatne nemire na Balkanu, kad
nestabilnost,
na Gora,
Makedonija, konflikte.
To je pitanje, sad mislim da već polako te ideje, ali opet je predlog, pa se razgovara, pa se razmišlja, pa se napravi analiza, pa ne znam, konfederacija. Znate šta, kad ti otvoriš granice, kad relaksiraš odnose, kad ljudi komuniciraju, kad rade protok robe kapitala, kad Albanci umjesto zbog otežanog kretanja ne idu u Tiranu, nego dolaze u Beograd, pošto ga vole, jer Beograd je ostao za celu bivšu Jugoslaviju centar svega. Svi vole Beograd, gde god odete oni pričaju o Beogradu.
Ali došle su i neke nove generacije, već ima 18 godina.
I te nove generacije, znači ja, evo, meni su skoro bili prijatelji, čerka od tog mog prijatelja napunila 18 godina, doveo je dve čerke ovde, one su impresionirane Beograd. One samo pričaju o Beogradu. One sad hoće da uče srpski jezik, da bi došlo ovde da rade.
Kao što su naše generacije svi znali srpski, sada imamo jedan vakum gde ne znaju.
One su mislili, ko zna, kad dođu u Beograd, tu će neko njih da pojede, desit će im se nešto. Tako i mnogi Srbi misle, ako odu u Prištinu, će to da im se desi. Mi moramo te neke predrasude da razbijemo.
Upravo tako.
Znači, i kad to uspemo, mi smo onda uspeli dolazi do tog nacionalnog pomirenja i onda ćemo kasnije... Ne, znate šta?
Mislim, dakle, da za zamrzavanje, da se ide polako ili...
Znate šta, nisam ja za zamrzavanje. Zamrzavanje znači opet konflikt. Nema tu zamrzavanje. Šta znači, zakopali smo se oni jednom i drugom. Ne, ne, ne. Ajmo, razgovaramo, tražimo, relaksujemo. Pa znate, sećate se, kad je bio spor, kad je onaj pečat oko carine... Ono...
Tako je, tako je.
Pa to je takva fama bila kao mi smo priznali Kosovo pečana. Ma ljudi moji, pa mi dole roba naša i do naših fabrika,
upravo
dole se, taj potrošač na Kosovu, on voli taj srpski proizvod. To što se proizvodi u unutrašnjosti Srbije, da kažem sad. I mi pravimo spor oko tog pečata. Pa koliko je pokušaja bilo lobističkih grupa iz Hrvatske i sve i samoopredeljenje dizalo tamo one demonstracije, blokade,
čak
sve.
I, da,
samo
da,
za to vreme ne stigne srpska roba i roba iz Srbije, a da iz Hrvatske polako uđu na to.
Ali priznat ćete da kako prolazi vreme, da elementi državnosti iz Srbije polako nestaju u realnom životu. Evo sad govorimo o institucijama, o pravosuđu, o policiji, o ustavu, pa da li će biti vojske, neće biti vojske, ali mi nemamo ono što nemamo, to je vreme. Zato, gospodine Vasiću, na kraju konkretno, koji su dometi vaše platforme i kada očekujete da bi možda ona bila, pomenuli ste da je zvaničnici u Beogradu da su upoznati sa njom, neku dalju razradu, neki konkretan korak da vidimo kakve su reakcije.
Meni je jako važno što, da, realno je sve ovo o čemu govorim, zato što nije ovo, kažem, opet jednostrano, jeste moja inicijativa, ali nije jednostrano, da kažem, napisano ili dato na uvid javnosti sve ovo što sam tu pomenuo u tekstu predloga platforme. Upravo se radi o tome što niko u Tirani ovo nije demantovao, to je jako važno. Ovome prosto i u Prištini je dato na uvid javnosti i uopšte zvaničnici kosovskih Albanaca. Sa treće strane, ovo što se tiče Evropske unije, takođe je to rađeno u konsultacijama sa njima, rađeno je i u konsultacijama sa Ruskom federacijom, uslovno rečeno u diplomatskim krugovima se ovo puno pričalo, naravno, i sve ostalo, zvaničan stav prosto u Moskvi je dobro poznat nama, ali svakako i ovo je jedna alternativna opcija koja je svima ovako moguća, otvorena i upravo omogućava da mogu da se uključe u svemu ovome na jedan pravi način, a dogovor će biti isključivo dogovor zvaničnika Srbije, faktički to su zvaničnici iz Beograda sa zvaničnicima kosovskih Albanaca iz Prištine. Šta se oni budu dogovorili, svakako to rešenje će ići na referendum ovde, čuli smo u subotu od strane našeg predsjednika, i građani, svi državljani Republike Srbije trebaju da preuzmu odgovornost, ne samo naši državni zvaničnici, nego mi trebamo svi da se pitamo o svemu tome, a šta će biti o tome, o tom potom.
Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja, šta će biti o tom potom. Očigledno da ćemo još razgovarati o tome, samo ako je pola rečenice.
Pa pola rečenice, znači mi moramo da sačuvamo srpsku zajednicu na tim prostorima, da je jačamo, da ona tamo opstaje, da egzistira u takvim uslovima, da potpuno se poštuje njihova prava.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!